Ponovno lepo pozdravljeni na zadnjem delu našega simpozija, zadnja enota. V našem simpoziju s obratom svojemu dediščino Milo, kjer se bližamo sedanjemu času in se oziramo že tudi v prihodnost. Pozdravljam patra Pavleta Jakopa, tukajšnjega župnika, ki nam bo spregovoril o mladinski in študentski pastorali v zadnjih desetletjih. S tem je pravzaprav se začel ukvarjati že takrat, ko sem ga spoznal kot osnovnošolec in gimnazijec, ko je prevzel ministrantsko skupino, že kot študent tretjega letnika teologije. To teologijo je tukaj na Ljubljanski teološki fakulteti dokončal in pa začel takoj že po posvečenju s kaplanovanjem v tejle župniji do leta 86, na kar je bil kar nekaj let župnik v Šiški, naravno daleč od tukaj, in se potem iz Šiške vrnil v center za tukajšnjega župnika, občasno tudi Gvardjana, in ves čas dejansko bil zelo aktiven v pastorali. Ob tem je tudi deloval, ne toliko znanstveno kot publicistično, ne toliko znanstvenimi članki kot s svojimi pesniškimi zbirkami, ki so večinoma že kar vse pošle verjetno, zato pa se takrat, ko pride naša župnija na vrsto, lahko občudovalci njegove poezije navdihujejo, ko berejo prvo stran župnijskih oznanil. Predajem ti besedo, da nam poveš torej kaj o tej naši mladinski pastorali v zadnjih letih.
Hvala lepa. Je lepo, če so brat, takole, to klip ga o te pove, a ne? Po začneš celo vrjeti. Ker je to področje zelo široko, sem se jaz bolj omejil predvsem na študentsko pastoralo in tudi z ozirom na širino odlete v zadnjih desetletjih sem predvsem na frančiškansko študentsko pastoralo, se pravi in s poudarkom tukaj v centru, ki je bila na nek način nek model tudi potem druge pastorale, ne samo po frančiškanskih postojankah, ampak tudi za mnogi duhovniki, mladinski katehiti, kaplani in tako naprej so se nekako zgledovali in navdihovali po pastorali, ki je bila tukaj v tej župniji, ki je vedno presegala nekako te okvire župnije in je dejansko, kot je zadnjič mi rekel škof Jamnik, da je bila model za Slovenijo. In se mi zdi, da je to, ta model začel spostavljati že kar pater, ki smo ga velikokrat le že omenjali, se pravi pater Roman, se pravi gremo kar lahko 50 let nazaj, tako rekoč. Njegova, bi rekel, pastorala je bila sicer še zelo klasična, on je bil po svoji naturi in drži gospod in je bil bolj predavatelj, bolj poudarek na tem, kaj mora kdo vedeti, kaj treba povedati in tako naprej, a ne. Ampak en bistveni premik, ki se je pa potem zgodil, se mi zdi, se je pa zgodil pri s patrom Hieronimom Žvegličem. On je pa dejansko naredil en velik premik potem v načinu samem in pa veliko tudi v pojmovanju te pastorale, zlasti to, kar je danes moderno reči, da so študentje postali subjekti te pastorale. In ko razmišljam o patru Hieronimu, ko je bil on tukaj potem že župnik, pa tudi imel še to pastoralo, nekako sem jaz bil tlele kot gimnazic, tako da nisem imel kakšnega večjega pogleda v to, razen tako malo oddaleč, glavnem stik z njim sem imel pa bolj pri nogometu, ko smo skupaj igrali tlele. No, ampak ko razmišljamo nazaj, tudi sem kaj poprašal sobrate, ki malo več vedo o tem, bi lahko osnovne značilnosti pastorale patra Hieronima Žvegliča, ki je nekako se mi zdi naredil en takšen model, ki se je potem kasneje tudi nadgrajeval, povzel tako v njih treh značilnostih, treh točkah. Najprej je pri patru Hieronimu se mi zdi, da se tako zgledoval po tehle francoskih egzistencialistih in je dejansko naredil ta premik, če bi lahko rekli tako, od neke dogmatike, od verskega nauka, od verskih resnic k osebi. Se pravi, da je vso stvar premaknil nekak na na to etiko odnosa, etiko osebe in na katero se potem lahko cepi evangelij kot tak, če bi tako preprosto povedal. In tako je Pater Hieronim, predvsem se mi zdi tako, ko sem ga opazoval in tudi kako pripoveduje drugi, a ne, gleda predvsem na tem, da je imel stik z študentom, jih spoštoval kot osebnosti, se z njimi pogovarjal, veliko navezoval in tako naprej. Predvsem pa se mi zdi, da je z ozirom na ta družbeni čas, se pravi komunizem, ta diktatura, miselnosti, ki je vladala takrat, on nekako naredil velik korak pri mladih, da jih je uspel osvoboditi kompleksa manj vrednosti zaradi tega, ker so kristijani v tej družbi, da so si potem tudi upali, bi rekel, verovati tudi v javnosti in tudi tam to pokazati in tudi, da so nekako prestopili meje župnišča, meje samostana oziroma dvorane, ki so se presrečevali podobno, da so šli nekako s to svojo vero ven. To vidim predvsem v dveh pojavih, če smem tako reči, s čim je on to nadgrajeval, to osebno pastoralo, stil te osebne pastorale. To so bili tako imenovani bohinjski tedni, kjer so mladi taborili, to je bil poudarek velik na dialogu, poudarek na druženju, poudarek na sprejemanju drugačnosti, bogatenju z drugačnostjo, pa da se nekaj praviš, liturgija je bila tudi zelo močna, to so bili tudi v tem ti časi, ki že vre nekaka, ne, bi rekel, koncil in liturgične reforme in podobno. In tudi so se odpirali navzven s tem, da so, recimo, če zajmemo za primer teh bohinjskih tednov, vabili posebne goste, ki so nekako jim še, bi lahko rekli, predstavljali neko dodano vrednost, recimo tako je te bohinjske tedne z njimi, kakšen večer preživel tudi Vladimir Truhlar ali pa recimo Edvard Kocbek in podobni, tudi kar nekaj še drugih imenitnih imen. Tretje, ali pa bi rekel, druga nadgradnja, ki jo naredi s tem, bi rekel, osebnostnim pristopom, pa nekako vidim v temi dogajanji, ki so se nekako vrstili v našem močvirju, kot temu rečemo, oziroma v dvorani, tam pod knjižnico od spod, bolj manje si poznate, kjer so bila ta znana predavanja in so se zvrstili imenitni ljudje in potem tudi sam pristop k temu, da začnejo te predavanja tiskati v knjižnicah, to so imenovane te tromostovske drobne knjižice, ki so imele velik odmiv, recimo še pred, se mi zdi, kar tako en tak pionirsko delo so pravili te knjižice med ljudmi, zdale še precej prej, preden je Rode začel izdajati svoje znamenje kjerkoli drugje, je tu Pater Hieronim s temi knjižicami kar, bi rekel, pravo eno veliko delo opisnevanja, verskega opisnevanja, etičnega opisnevanja ljudi in podobno. Če zajmemo, recimo, so za primer dam, recimo, Rebulova Krščanska avantura, ne, potem to knjižico, recimo, je išla kar v 3000 izvodih in bila tudi prodana. To se pravi, da je to za takraten čas in tudi, bi rekel, ni bilo tako samo vse pomembno, so te stvari nekako šle ven in pripravljale tudi večje korake še v tem slovenskem prostoru in slovenski cerkvi. Te tri značilnosti se pravi za Patra Hieronima, no, po Patru Hieronimu prevzame vsaj tukaj v centru delo z študenti Pater Miha Vovk. Ta skupina, ki je on vodil, je nekako skušala nadaljevati Hieronimovo delo. Niso bili toliko intelektualno usmerjeni v tej dejavnosti in tako naprej, ampak so pa, se mi zdi, to, kar ima Pater Miha karizmo, da je izjemno znal na tej osebnostni ravni, prijateljski ravni, ravni druženja in tako ni slučaj, da se takrat, bi rekel, tudi v Mihovem času razcveti tako imenovan pak, se pravi te skupno počitnikovanje, druženje, ki ima nekje posledično ta velik podarek na druženju, tudi potem to, da so dejansko tu nastajali mladi pari, iz tega potem postanejo, breku nastajajo družine in tako se nekak ta tradicija nekega duha, nekega načina verovanja potem breku kar prenaša naprej iz roda v rod, tudi iz tega, jaz potem kasneje, ker sem to prevzel, tudi sem ustanovil recimo dve zakonske skupini prav iz teh ljudi in podobno, tako da je tudi tukaj, se mi zdi, pater Hieronim odigral, pardon, pater Miha odigral pomembno vlogo in je dal z svojim karakterjem tudi, bi rekel, eno smer razvoja naprej, tudi dajmo potem zraven sporedno še z zborom Svete Cecilije in drugimi stvarmi, ne, ki jih zdaj ne moram imeti podrobnosti. Potem sem kot šestoletnik in diakon za patrom Mihom prevzel to skupino tlele jaz in smo nekak te stvari nadaljevali, sem mislil pač, da bom lahko lepo plaval na krilih in lovorikah svojih predhodnikov, ampak so se potem časi, bi rekel, kar bliskovito precej spreminjali, tako da se tudi potem ta pastorala, če smem tako reči, kar bistveno spremenila. Ko sem enemu od sobratov rekel, da če mi kaj lahko pove, kaj naj danes tele predstavim, je rekel, vsi ste samo žurirali, kaj pa češ povedati, ne? Ampak ja, včasih je morda zgledalo tako, da imamo veliko žurov, če rečem tako, v jeziku mladih, zaradi tega, ker se je ta pastorala, bi rekel, premaknila in se razvijala na različna področja in je postala zelo, bi rekel, z ozirom na razgibane čase, tudi potem zelo razgibana, ni ostala več, bi rekel, vezana na prostor, vezana samo na verujoče študente in zajame nekak ta širši prostor. Če bi zdaj ta del, ki sem bil sam nekje bolj udeležen zraven, htel opisati, bi predvsem dal štiri poudarke, recimo prvič to, da smo zelo tu smo nekak sledili patra Miha naprej, razvijali dialoškost, ampak tu je šlo potem ne več znotri sebe pa druženja tega, ampak nekje širše ven na tem širšem kulturnem prostoru. Čas, ki je bil, je vendarle se začel odpirati. Vse stvari, nekak, ki so nastajale, spomnite se, v 80-ih letih in potem naprej so nekak se pojavijo ta alternativna gibanja znotraj ZSMS-ja, pa tudi izven njega. Potem smo imeli tu močno gibanje, ki smo zraven sodelovali za alternativno služenje vojaškega roka, pa potem ugovor vesti. In kup takšnih momentov je bilo zraven, kjer so se študente dejansko angažirali zraven, mene so kot, pač kot kateheta bolj potegnili in mi odpirali oči, kje vse moramo biti, kje moramo sodelovati, na kakšen način moramo stvari prevzeti. Tu smo imeli tudi, bi rekel, zato se je, kot pravim, na nek način bil videz, kot da gre za neke debate in žuriranja, ker smo se pač poleg teh naših rednih srečanj tukaj v pevski sobi selili potem veliko krat še v študentski dom, pa pričakali jutro tam v teh debatah. Potem nemalo krat smo imeli kakšen pogovor, debato tudi na znaj K4 na Kersnikovi. A ne. Potem vključevali smo se potem v različne dejavnosti, takratne ZSMS, ob čemer sem tudi dobil spet malo nalepko rdečega patra, veste, to, kar je bilo že tako nekak, bi rekel, klasika za nekatere frančiškane, a ne. Tako da, se pravi, potrebno se je bilo soočiti s temi družbenimi gibanji in študentje niso več sprejemali neke vloge, da bojo samo pasivno opazovali tisti, ki so verujoči, da bojo samo pasivno opazovali, kaj se dogaja v družbi, ampak so hteli biti pri tem zraven, bi lahko rekli, širše vključeni. Temu je sledilo tudi to, recimo, da smo sodelovali, ker imeli skoraj sorazmerno večkrat oddaje na Radio Študent, pa potem na televiziji, določeni so že tudi tam sodelovali in so potem pritegnili nas v to sodelovanje. Potem v reviji Mladina, potem debate na forumu Zveze socialistične mladine in podobno, tako da tu je bilo dejansko na takšno zelo razvejano delovanje, debate in včasih že smo že hodili malo po robu, bi kdo rekel, ne, ki nas je gledal samo od zunaj. No, in tako se je zgodil ta, bi lahko rekli, druga značilnost, top kristijanov v javno slovensko kulturno sfero, da ta generacija mladih ni več ostajala zgolj nekje zaprta v svoj geto in znotraj svoje dejavnosti, ampak so hteli širše javno delovati. In tako smo, bi rekel, potem stopali v različna gibanja, kot sem jih že prej omenil, od ekologije do mirovniških gibanj, do ugovora vesti, do alternative služenja vojaškega roka, pa potem naprej, kakor smo sodelovali potem tudi v tisku, pa recimo v debatah v tribuni in podobnih stvarih, tako da tu je prišlo kar do velikega premika, bi lahko rekel, nastopanja v javnosti in podobno. Tretja značilnost, ne, ki je bila, se mi zdi, zaradi tega sproščanja družbenega ozračja in tega tudi ne nazadnje veselja nad druženjem in tudi, bi rekel, lažjega dihanja v javnosti, ne, da so potem ti mladi, ki so bili znotraj teh skupin, ki smo se srečevali, ki smo debatirali, hoteli tudi dejavno, konkretno stopati v družbeno življenje in ga sooblikovati, zlasti v teh časih, bi rekel, demokratičnih procesov v naši družbi, pri čemer se mi zdi, da je prišlo do izjemnega, enega tega milostnega trenutka, da smo govorili skupni jezik. Za Slovence je tako značilno skozi, da gradimo svoj babilonski stolp, se nam skozi mešajo jeziki, ampak prav moja osebna izkušnja je bila, kako smo takrat govorili v bistvu skupni jezik. Spomnim se, kako smo se tam nadal pod figom sem srečali z Skolčem, pa s temi alternativci in tako naprej, pa z drugimi, ampak vsi smo kar znali, se skupaj naredili okroglo mizo na teološke fakulteti in tu znali, bi rekel, najti ene skupne pogovore, skupne vsebine in tako naprej. Zlasti pa smo nekak našli skupni jezik, takrat, če se spomnite, pri procesu štirih. Morda samo opišem en dan, ki je, se mi zdi, bil zelo ključnega pomena. Dopoldne smo s profesorjem Stresem in še s člani Komisije pravičnosti mir se stavili protestno noto, prejšnji dan namreč je bil Janša zaprt, a ne, so ga aretirali, zaprli, smo zastavili to protestno noto ali bi rekel izjavo, ki je dala pravičnosti mir v Slovenski školski konferenci, pritegnili zraven še tretji dan, pa revijo 2000, na kar smo potem z Marijano Lavričevo tekla k Igorju Bavčarju, da je potem na osnovi tega teksta in tako naprej sklical zvečer odbor za človekove pravice, ki ga takrat še ni bilo, ampak zvečer ga on skliče in tako smo potem se znašli tam vsi skupaj in nihče ni spraševal, kdo je kdo, ali kako kdo gleda, ali kakšnega smo pripričanja. Vedeli smo takrat, to je milostni trenutek, ker moramo stopiti skupaj in nekaj narediti. In tu se mi zdi, da je ena takšna stvar in tak model, ki smo ga takrat znali uresničiti ob tem procesu četverice, potem je prišla tudi pobuda, da smo pričeli z petkovimi molitvami za pravičnost in mir tukaj v cerkvi, in kjer so se, je spremljen zanimiv pojav, saj zame, da so se o petkovih večerih, kjer smo sicer molili za mir v naši domovini, za mirne demokratične procese, ki se naj odvijajo in smo vedeli, da se morajo odviti, se za ambonom zvrstili mnogi ljudje, ki sicer niso bili deklarirani kristijani, recimo, če omenim oba Hribarja, recimo pa Jaša Zlobca, mnogi drugi pesniki, pisatelji in podobno, tako da je to bilo resno takšno, bi lahko rekli, ekumensko, ne smislu tog, ja, tudi religije in vsega tega, kar se je dogajalo in to, kar je bilo zanimivo pri teh stvarih, da nihče izmed nas ni imel kakšen občutek ali potrebo po kakšnih militantnih nastopih, po kakšnih konfliktih, da bi jih povzročali, ustvarjali karkoli že, po kakšni sovražnosti, ampak smo nekako verjeli, da z molitvijo, z razmišljanjem, z dialoškim jezikom lahko pravzaprav pripeljemo do nečesa, do česar mora priti, da je čas za to dozoru in to prepričanje smo nosili v sebi. Danes morda bi si ne imel več tega poguma. Se spomnim, ko smo organizirali študenti, naša skupina je razmnožila letake, ko smo imeli protest proti paradi v Beogradu, smo razmnožili in potem raznesli po vseh fakultetah, so se pojavili gor na oglasnih deskah, zbrala se je tukaj množica študentov, potem smo šli tja proti parlamentu, vse je potekalo v miru, nihče ni kričal, nič pil, nobenih izgledov in podobno. Tako da to, jaz mislim, da je to bil en velik čas milosti, da je vse tako lahko tako se odbilo in se mi zdi, tu je nam Frančišek nekako dejal svoj zgled in tudi beko svojo mirnost. Še to, kar se mi zdi potem naslednje, kot naslednja značilnost teh naših srečevanj, kako so se stvari naprej odbijale, potem, kar pride do teh demokratičnih procesov, ko so se ljudje, politično razporedili, nekateri zasedli položaje in tako naprej, smo znali kot skupina študentska nekako se pomakati nazaj, da nismo nikoli nastopali kot skupina, da bi hoteli neke politične pretenzije potem zdaj v konkretni demokratizaciji za vse in tako naprej, nikoga pa nismo izločevali. Tako se recimo potem dogajalo to, čeprav nismo bili več v igri teh političnih dogajanj, potem, ko je enkrat prišlo do teh sprememb, ampak v cerkvi sami, pri maši sami in tako naprej so se pa tukaj srečevali ljudje, ki so se potem v demokratičnem času politično zelo različno razporedili in si razdelili stvari, pa tukaj v cerkvi vendarle še zmeraj si podajali roke od predsednika vlade do predsednika njegove opozicije je tukaj šlo za eno takšno, bi lahko rekli, Frančiškovo dejanje in nekak dalo tudi zgled, kako naj cerkev nikogar ne indoktrinira, kje mora biti, kje mora sodelovati, koga mora voliti, kje sodelovati, ampak na osnovi evangelija, vsak naj deluje evangelsko tja, kamor je poklican, kje se čuti sposoben. To je bila ena takšna naša, osnovna opredelitev in drža in smo se tudi nekako temu zavezali, da nikogar ne bi, indoktrinirali v tem smislu. Poleg teh političnih, bi rekli, tudi duhovni gibanj in te stvari, ki se dogajalo, je ta skupina študentov tudi v širšem smislu imela svoj cilj tudi delovati na karitativnem področju, zlasti zato, ker je prihajal pač do komenovane nove revščine, se pravi osamljenosti, ostarelih, potem nemoč mladih, invalidov, zasvojencev, brezposelnih in tako naprej. Odgovor na to je nekako sledil v naši ustanovitvi servisa dobrote mladih, kjer se takrat na ustanovnem sestanku se nas izbrali nek 120 mladih iz vse Ljubljane, pa tudi druge, kako so prihajali. Potem so se vključevali tudi drugi, naredili smo program, ki smo ga potem izvajali po srednjih šolah za izbiro alternativnega predmeta, potem tudi izvajali na župnijah in tako, kar tako sem zadnjič enkrat malo povzel številke, kar več tisoč ostarelim, mladim pomagali na ta način, s tem servisom dobrote mladih, v tem zeleni času, da bi lahko kaj več govoril, ampak tudi to je bilo eno zanimivo izkustvo, kako se da deliti talente mladih z ostarelimi, invalidi, osamljenimi, zasvojenimi in podobno. Velik doprinos in pomoč in potem kar nekako jedro tega potem postane tudi Frančiško študentski dom. To je pravzaprav bil prvi dom, ki je bil ustanovljen v Novi Sloveniji, študentski katoliški dom. Servis dobrote pa v bistvu prva organizacija, ki je bila še v stari Jugoslaviji strani države priznana in dovoljena. V tem smislu, veste, da prej tega ni bilo. No, zdaj bi lahko naprej še našteval, Miran mi že kaže številke, ja, še dve minuti. Ob naštetem, gotovo, bi moral zdaj pravzaprav še dati velik poudarek, tisti tako imenovani posredni pastorali študentov, ki je potekala skozi usposabljanje animatorjev, tako za frančiškove tabore, usposabljanje animatorjev pri katehezi, to, kar je imel Silvin, zelo posrečeno razvito, ne? Potem pastoralna skrb za študentske zbore, romanja mladih, počitnikovanja in podobne stvari. Ne? Posebno predavanje pa bi moral zdaj tudi biti, pa ga žal ni, ne? To, kar je doslej opravil pater Kristjan, in se mi zdi, da je bolj kot kdajkoli poprej pritegnilo študente iz vseh delov države in verjetno, da bo to še na kakšnem drugem simpoziju, ki je kdaj ovrednoteno, ker bojo stvari že tudi manjčkaj odmaknjene, da se bo lahko bolj objektivno k temu pristopil. Če zaključim, moja osebna izkušnja tega, kar je, bi mi tudi danes narekuje, da nekako vidim delo z študenti, ne toliko rekel zgolj v tem izobraževalnem smislu, ampak bolj v smislu angažiranja študentov v tej smeri Caritas, ker mladi rabijo predvsem konkreten angažma in skozi to jih potem lahko rekel udejanjaš evangelij. Ta obobožen srednji sloj, ki ga je revščine sram, se mi zdi, da je nekako odprt za to, da bi lahko mladi pristopili, zlasti študentje, in mu pomagali premagovati to stisko in to revščino. Potem tudi sama socialna šibkost večine študentov, ki išče študentsko delo in tako naprej, bi lahko mi te študente vključevali v svoje pastoralno delo, v delo župnije, ki imamo zdaj zelo razvejano, tako da bi rekel, jih tudi na način zaposlovali in tudi študentski domovi, 4 imamo zdaj v naši provinci, bi lahko v tej smeri, da niso samo neka prilika za priti do poceni sobe in tako naprej, ampak da se jih angažira in nekako spodbuja kreativnosti tovrstnega življenja in udejevanja vere. In potem kot tretje bi rad poudaril dejstvo, gledajte, da smo v tej potrošniški totalitarni družbi z raznimi ideološkimi pristiski in tako naprej, kjer pravijo danes sociologi, da najbolj sekularizirana je družina kot taka. In tu bi morali tudi to krhkost naše družine, ki zato je ta družina tako krhka, pa tudi bi rekel nenazadnje nasilna, kot bi rekel pater Kristjan, to trpljenje družin, razpadlih, na novo sestavljenih, nepopolnih in tako naprej, lajšati pri tem naproti. Tu se mi zdi, da Frančiškov družinski inštitut opravlja ogromno poslanstvo in ga moramo kot frančiškani, z okviru katerih to deluje, čim bolj podpirati in omogočati, da bo tudi igral preko svoje poslanstvo do družine. Analize kažejo, da bo to vrstno delo dejansko v prihodnje še bolj potrebno, zato sem prepričan, da bosta tudi prihodnje slovenska cerkev in pa tudi družba potrebovala to frančiškovo karizmo, ki jo naj bi mi kot frančiškani uresničevali in jo ponudili, ne samo ponudili, ampak tudi udejanili v naši družbi prav preko te nadaljne študentske oziroma mladinske pastorale.